pärandus. Keegi Mr. Robinson soovib teid näha, sõõr.
Aha, ütles Hercule Poirot. Ta sirutas käe, võttis enda eest laualt kirja ja silmitses seda mõtlikult. Juhatage Mr. Robinson sisse, George, ütles ta.
Kiri oli lühike. Kallis Poirot, on võimalik, et lähemas tulevikus külastab teid Mr. Robinson. Võib-olla teate temast juba midagi. Ta on mõningates ringkondades üsna prominentne isik. Meie moodsas maailmas valitseb niisuguste meeste järele nõudmine. Ma usun, et käesoleval juhul tegutseb ta, kui ma võin öelda, inglite poolel. Seda märgin ma lihtsalt juhuks, kui teil peaks tekkima mingi kahtlus. Meil pole muidugi, ma rõhutan, mitte mingit aimu, mis asjast ta soovib teiega konsulteerida. Ikka teie Ephraim Pikeway. Poirot pani kirja lauale tagasi ja tõusis, kui Mr. Robinson sisse astus. Ta kumardas, surus külalise kätt ja osutas toolile. Mr. Robinson võttis istet, tõmbas välja taskurätiku, pühkis oma suud kollast nägu ja tegi märkuse sooja ilma kohta. Loodetavasti ei tunnud te niisuguse palavaga jalgsi. See mõte näis tekitavad Poirot'se õudust. Loomulik assotsiatsioon pani tema sõrmed vuntside juurde tõusma. Kartus osutus asetuks, vuntsid polnud sorgu vajunud. Mr. Robinsoni õudustunne paistis olevat niisama suur. Ei, seda küll mitte, ma sõitsin oma Rollsiga. Aga nüüd liiklus ummikud, vahel tuleb istuda pool tundi. Poirot noogutas osavõtlikult. Veidi aega valitses vaikus. Vaikus, mis tavaliselt järgneb jutuajamise sisse juhatavale osale, enne kui asutakse asja juurde. Ma kuulsin huviga, inimene kuuleb muidugi nii palju asju, millest enamik ei vasta üldse tõele, et teil oli hiljuti tegemist ühe tütarlaste kooliga. Ütles Poirot, ja mõtlete seda juhtumit. Ta najatus tooli selja tõele. Meadowbank, ütles Mr. Robinson mõtlikult. Üks Inglisma tähtsamaid koole. See on hea kool.
On.
Või oli?
Loodan esimest.
Mina loodan ka, ütles Mr. Robinson. Aga ma kardan, et olukord võib kujuneda raskeks. Hea küll, tuleb teha, mis võimalik. Väikesed rahalised toetused aitavad võib-olla vältimatust mõõnaperioodist üle saada. Ja mõningad hoolikalt valitud uued õpilased. Mul on Euroopas oma jagu mõju. Ka mina olen teatavates ringkondades rakendanud veenmismeetodit, nii et nagu te ütlete, võib-olla läheb korda raskusi ületada, inimeste mälu on õnneks lühike. See äratab lootust, aga tuleb tunnistada, et selles koolis toimunud sündmustest piisab armastavate mammade ja ka papade närvide vapustamiseks. Kehalise kasvatuse õpetaja, prantsuse keele õpetaja ja veel üks õpetaja kõik mõrvatud, nagu te ütlete. Ma olen kuulnud, jätkas Mr. Robinson. Inimene kuuleb nii palju asju, et noor naine, kes sooritas need mõrvad, on kooliõpetajate ees tundnud lapsest saadik haigast hirmu. Õnnetu lapsepõlv koolis. Psühhiaatrid oskavad sellest palju välja pigistada, igal juhul vähemalt nõrgenenud vastutustunde, nagu seda tänapäeval nimetatakse.
See näib olevat parim kaitsetaktika, märkis Poirot.
Te andestate mulle, kui ma ütlen, et loodetavasti ei anna see tulemusi.
Olen teiega täiesti nõus. See naine on ülimalt külmavereline mõrvar.
Aga rõh pannakse tema väga heale kuulsusele, tema tööle mitme tuntud inimese sekretärina, tema sõjaaegsetele teenetele. Ma usun, et need olid üsna silmapaistvad vastuluures. Viimase sõna ütles Mr. Robinson teatavat tähendusrikkusega, tema häälest kostis küsimuse varjund. Ma usun, et ta oli väga hea. Rääkis külaline kindlama tooniga edasi. Nii noor, aga hiilgav, väga kasulik, mõlemale poolele. See oli tema mängumaa. Ta oleks pidanud selle juurde jääma. Aga ma saan aru tema kiusatusest mängida suurele panusele. Ta lisas tasase häälega väga suurele panusele. Poirot noogutas. Mr. Robinson mõjatus ettepoole. Kus nad on, Monsieur Poirot? Ma arvan, et te teate seda. Kui ausalt öelda, siis jah. Pangad on nii kasulikud asutused, kas pole? Poirot määratas. Mu kallis mees, meil pole tegelikult vaja ümber nurga rääkida, ega ju. Mida te kavatsete nendega ette võtta? See nii olen oodanud. Mida? Kas ütlen, et soovitusi? Jaa, saan aru. Te mõistate, et nad ei kuulu mulle. Ma tahaksin anda nad üle isikule, kellele nad kuuluvad. Aga see, kui ma hindan olukorda õigesti, pole nii lihtne. Valitsuse positsioon on väga nõrk, ütles Mr. Robinson. Nii-öelda kergesti rünnatav. Kui võtta arvesse naftat ja terast ja uraani ja koobaltit ja kõike muud, siis võib öelda, et välissuhted on ülimalt delikaatsed asjad. Väga oluline on võimalus väita, et tema majesteedi valitsusel ja nii edasi pole kõnes oleva küsimuse kohta absoluutselt mitte mingit informatsiooni. Aga ma ei saa seda tähtsat hoiust määramata ajaks oma panka jätta. Täpselt. Sellepärast ma tulingi ettepanekuga, et te annaksite selle mulle üle. Ah, nii, ütles Poirot. Miks? Ma võin teile nimetada väga kaaluka põhjuse. Need juveelid. Tänu taevale ei ole me ametiisikud ja võime nimetada asju nende kõige nimega. Moodustasid vaieldamatult kadunud prints Ali Yusufi isikliku omandi. Nii ma olen aru saanud. Tema kõrgus andis need teatavate kindlate juhtnööridega lennuväe major Robert Rawlinsoni kätte. Juveelid tuli rõmatist välja toimetada ja mulle üle anda. Kas te saate seda tõestada? Iga tahes. Mr. Robinson tõmbas taskust pika ümbriku ja võttis sellest välja mitu dokumenti. Ta asetas need Poirot ette lauale. Poirot kummardus nende kohale ja uuris neid hoolikalt. Asi näib olevat nii, nagu te ütlete. Järelikult. Ma esitan teile ühe küsimuse. Mitte midagi. Mida te isiklikult sellest saate? Mr. Robinsoni näoilma väljendas üllatust. Mu kallis mees, muidugi raha, suurt raha. Poirot silmitses teda mõtlikult. See on väga vana tegevusala, ütles Mr. Robinson ja tulus. Meid on üsna palju ja meie võrk ulatub üle kogu maakera. Me oleme nii-öelda kulissid ja tagused asjaajajad. Me teenindame kuningaid, presidente, poliitikuid, tegelikult kõiki neid, kellele
ühe poeedi sõnade järgi langeb räige valgus. Me teeme üksteisega koostööd ja pidage meeles, et me oleme usaldusväärsed. Me saame suurt tulu, aga oleme ausad. Meie teenused on kallid, aga me osutame neid teenuseid. Saame aru, ütles Poirot. Eh bien, ma olen nõus teie soovi täitma. Võin teile kinnitada, et see otsus on kõigile meelepärane. Mr. Robinsoni pilt peatus hetkeks kolonel Paikevai kirjal, mis lebas laual Poirot parema käe kõrval. Aga üks väike silmapilk. Ma olen inimene. Ma olen uudishimulik. Mida te nende juveelidega teete? Mr. Robinson silmitses Poirot. Siis ilmus tema suurele kollasele näole määratus. Ta näjatus ettepoole. Ma räägin teile. Ja ta rääkis. Tänaval mängisid lapsed. Õhku täitsid nende kärarikkad hüüded. Kui Mr. Robinson raskepärase kohmakusega oma rausist väljus, põrkas üks neist temaga kokku. Mr. Robinson tõrjus lapse võrdlemisi lahkelt kõrvale ja vaatas majanumbrit. Number 15. Maja oli õige. Ta lükkas värava lahti ja tõusis mööda kolme trepiastet eesukse juurde. Akende ees olid puhtad valged kardinad, nagu ta tähele pani, ja messing koputi oli lättima poleeritud. See oli tähtsusetu väike maja, tähtsusetu tänavaääres Londoni tähtsusetus linnaosas, kuid seda hoiti hästi korras. See ilmutas enesest lugupidamist. Uks avanes. See lavas umbes 25-aastane sõbralikult määratav meeldiva välimusega heleda juukseline ja šokolaadikarbi kaant meenutavalt nägus naine. Mr. Robinson, astuge sisse. Ta viis külalise väikesesse elutuppa. Seda iseloomustasid televiisor, mustrilisest kretongist mööblikatted ja seina ääres seisev tahvelklaver. Naine kandis tumedat seelikut ja halli pulloveri. Kas te teed soovite? Mul on katel tulel. Tänan ei. Ma ei joo kunagi teed. Ja ma ei saa jääda kuigi kauaks. Ma tulin ainult tooma teile seda, millest kirjutasin. Alilt? Jaa. Ega pole, vist ei saa olla mingit lootust. Ma tahan öelda, on see tõepoolest tõsi, et ta sai surma. Mingi eksitus ei ole võimalik. Kardan, et eksitusega pole tegemist, ütles Mr. Robinson leebelt. Ja, arvatavasti mitte. Ja ma ei oodanud nii kui nii, et kui ta läks tagasi raamati, siis ei pidanud ma tegelikult võimalikuks, et teda veel kunagi näen. Ma ei taha öelda, nagu oleksin arvanud, et ta võib surma saada või et dramatis võib toimuda revolutsioon. Ma tahan lihtsalt öelda, et ta pidi täitma oma kohust, tegema seda, mida temalt oodati, abielluma kellegagi oma rahvaseast ja nii edasi. Mr. Robinson võttis taskust taki ja asetas selle lauale. Palun avage see. Naise sõrmed olid veidi kohmetud, kui ta pakilt välis ümbrise rebis ja siis viimase katte lahti pööras. Ta tõmbas järsult hinge. Punane, sinine, roheline ja valge sädelus tegi väikesest hämarast toast Aladiini koopa. Mr. Robinson jälgis naist. Ta oli näinud nii paljusid naisi juveele vaatamas. lõpuks ütles naine hingetult. Kas nad on... Nad ei saa ju olla ehtsad.
Nad on ehtsad.
Aga nad on siis ju väärt. Nad on siis väärt.
Tal tuli kujutlusvõimest puudu. Mr. Robinson noogutas.
Kui te soovite nad realiseerida, siis on tõenäoline, et te saate nende eest vähemalt 500 000 naela.
Ei, ei, see pole võimalik.
Ta haaras äkki juveelid ja mähkis need värisevate kätega uuesti sisse.
Ma kardan, ütles ta.
Nad hirmutavad mind. Mida ma pean nendega tegema?
Uks prahvatas lahti tuppa tormas väike poiss.
Emme, ma sain pillilt vahva tankida.
Poiss peatus ja jäi ainiti Mr. Robinsoni vaatama. Tema nahk oli oliivikarva ja tal olid tumedad juuksed. Tema ütles, mine kööki, Alan, su töö ootab sind. Piima on ja biskviiti ja tükk mesileiba.
Noh, väga hea,
poiss lahkus kärarikkalt. Tema nimi on Alan, ütles Mr. Robinson. Naine punastas.
See on kõlalt kõige sarnasem Aliga.
Ali ei saanud nad talle nimeks panna. See oleks talle tekitanud liiga suuri probleeme, kui arvestada naabreid ja kõike muud.
Ta jätkas ja tema nägu tõmbus jälle pilve. Mida ma pean tegema?
Et kõigepealt, kas teil on olemas abielutunnistus? Ma pean veenduma, et te olete isik, kelleks ennast nimetate. Naine vaatas Mr. Robinsoni hetke päranis silmi ja astus siis väikese kirjutuslaua juurde. Ta võttis laualaekast ümbriku, tõmbas ümbrikust välja mingi dokumenti ja ulatas selle Mr. Robinsonile. Edmonstow perekonnaseisu amet. Ali Yusuf, üliõpilane. Alice Calder, vallaline naine.
Ja, kõik on korras. See tunnistus on seaduslik nii kaugele, kui ta ulatub ja mitte keegi ei taibanud, kes Ali oli.
Saate aru, neid Muhamedi usulisi välismaa üliõpilisi on nii palju. Me mõistsime, et tegelikult polnud sellel dokumendil mingit tähendust. Ali oli muhameedlane, ta võis abielluda mitme naisega ja teadis, et pidi tagasi minema ja tegemagi seda. Me rääkisime sellest. Aga saate aru, Alin oli tulemus ja Ali ütles, et kui me siinsete seaduste järgi abiellume, siis on Alin legitiimne laps. See oli parim, mida ta sai minu jaoks teha.
Teate, ta armastas mind tõeliselt.
Tõepoolest armastas.
Ja, ütles Mr. Robinson.
Ma olen kindel, et armastas. Ta jätkas energiliselt.
Niisiis, oletame, et te usaldate end minu hoole alla.
Ma hoolitsen nende kivide müümise eest. Ja ma annan teile ühe tõeliselt hea ja usaldusväärse advokaadi aadressi. Arvatavasti soovitab ta enamiku sellest rahast investeerida. Aga on veel muid probleeme. Teie pojale hariduse andmine, teie enda uus elukorraldus. Te vajate seltskondlikku koolitust ja juhendust. Teis saab väga rikas naine, ning teile hakkavad jahti pidama kõik sulid, petturid ja muud niisugused tegelased. Teie elu ei kujune kergeks, kui puht aineline külg välja arvata. Rikkad inimesed ei ela kerget elu, seda võin ma teile öelda. Niisugune illusioon on mul ammu hajunud, sest ma olen neid liiga palju näinud. Aga teil on iseloomu. Ma usun, et te tulete toime ja teie pojast võib saada õnnelikum mees, kui tema isa kunagi oli. Mr. Robinson tegi pausi.
Kas olete nõus? Ja, võtke nad. Alice lükkas pakki tema poole ja ütles siis äkki. See koolitüdruk, see, kes nad leidis. Ma tahaksin, et tema saaks ühe kivi endale. Mis te arvate, missugune talle võiks meeldida? Mr. Robinson mõtles järele. Ma arvan, et smaragd. Roheline on salapära värv. Hea idee. Tüdrukul on see kindlasti väga põnev. Ta tõusis. Teate, ma võtan teilt oma teenete eest tasu, ütles ta. Ja see tasu on võrdumisi suur. Aga ma ei peta teid. Alice vaatas Mr. Robinsoni kindla pilguga. Jaa, ma ei usu, et petate. Ja ma vajan kedagi, kes tunneb äri asju, sest ma ise ei tea neist midagi. Te näite olevat väga mõistlik naine, kui ma tohin öelda. Kas ma võtan siis kivid kaasa? Te ei taha üht ainsat kenesele jätta. Mr. Robinson jälgis uudishimulikult, kuidas Alice silmades hetkeks välgatasid erutus ja ahnus. Kuid siis see välgatus kustus. Ei, ütles Alice. Ma ei jäta üht ainsatki enesele. Ta punastas. Teile tundub arvatavasti tobe, et ma ei jäta lihtsalt mälestuseks mõnda suurt rubiini või smaragdi. Aga vaadake, me... Ali oli muhameedlane. Aga tal polnud midagi selle vastu, et ma tolle vahete vahel piiblit lugesin. Ja ma lugesin talle naisest, kelle väärtus on suurem rubiinide omast. Niisiis ei taha ma ühtki juveeli. Ma eelistan seda mitte võtta. Ülimalt epatavaline naine, ütles Mr. Robinson endale, sammudes mööda teerada tänaval ootava Rolssi poole. Ta kordas. Ülimalt ebatavaline naine.